kartą. Labrīt, cienījamie kolēgi. Sākam ar kartas domes sēdi. Darba kārtībā ir 19 jautājumi. Ir arī 11 jautājumi no vakardienas. Lūdzu, viņus attiecīgi noziņo. Jā, Alksniņa kungs.
Jā, par procedūru. Par procedūru.
Labi.
Jā, par procedūru. Man ir jautājums, kurš var atbildēt. Vai vakardienas domes sēde attālināti bija nozīmēta likumīgi, ņemot vērā to, ka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu domes sēde uz 27. augusta 14.00 bija nozīmēta Krišņāna Valdemāra ielā 1. Un gan likums par pašvaldību, gan domes nolikums nosaka, ka nozīmējot sēdi, nosaka arī vienlaicīgi laiki. Un tad kolēģi visi saņem ēpastu 10:00 no rīta ar norādi, ka domes sēde notiks tomēr attālināti. Nu, es vakar atrados zālē, neviens zālē ieradies nebija, ja, ne no administrācijas, ne arī no sēdes nozīmētājiem. Tad man ir jautājums, kurš var atbildēt par to, vai domes sēde vakardien attālināti ir notikusi likumīgi. Ja šobrīd nespējas neviens atbildēt šo jautājumu, tad mēs lūksim šo jautājumu atbildēt varamam, kā tas pieklājas šajā situācijā, un vai doma ir patiesībā, nu, kā pateikt, rīcība spējīga šajā jautājumā. Nezinu, juridiskais departaments, izpilddirektori, varbūt tās var nokomentēt.
Lūdzu, galvenajā kungs.
Es varu vienīgi pateikt sekojušo, ka saskaņā ar likumu par pašvaldību 27. Pantu domes sēdes norises laiku vietu nosaka domes priekšsēdētājs un saskaņā ar domes nolikumā 71. Pantu punktu domes priekšsēdētājiem ir tiesības arī nozīmēt domes sēdi online, kā tur notiks.
Nosakot arī vietu.
Videokonferences režīmā, jā. Kādi bija motīvi domes priekšsēdētājiem, man nav zinums, es nevaru komentēt savu tiešā priekšnikuma risību.
Paldies, jūs esat atbildējis. Trīs dienas šajā gadījumā nav. Tas ir pirmais bija jautājums un otrais jautājums. Uz kārtējo domes sēdi bija Valērija Kononova kunga jautājums par GMI pārskatīšanu. Pie kārtējās sēdes bija ielikts lēmuma projekts par GMI, bet uz ārkārtas, es atnācu Laškāšu kungs, varat beidz pļurkstēt uz vietas. Uz kārtējo sēdi bija ielikts Kononova kunga jautājums par GMI. Uz ārkārtas sēdi, neskāpēc pēc vakardienas notikumiem, šis lēmuma projekts uz balsošanu pieņemts nav. Saskaņā ar domes saistošiem noteikumiem komitejās neatbalstītie lēmuma projekti tiek virzāmi uz domes sēdi. Jautājums ir retorisks, kas arī juridiskais departaments varbūt atbildēs. Vai šajā gadījumā tā nav atriebība Kononova kungam par vakardienas domes sēdi videokonferences režīmā? Lai paldies, atbildes nav.
Par procedūru man ir jautājums. Paldies. Nu, es saprotu, tur nu, apsaukājieties tālāk, bet man liekas, jūs savā cīniņā ar tumšiem spēkiem kaut kur aizējat greizi. Jums vārdu deva Laiškoša kungs? Man deva pagaidām vārdu, kad nedosties klusēšu. Jā, bet man lielas bažas par kaut kādu varbūt bipolāro, kā tur mediķi pateiks, no Latgales partijas puses. Vakar es izlasīju oficiālā Facebook mājaslapā, ka izrādās vakardien sēdi sasauca Eigims ar Elksniņu. Tad man rodas jautājums, kas šodien sasauca sēdi. Jūs man varat pateikt, kas šodien sasauca ārkārta sēdi, lai neizrādās, ka tur Kononovs ar Lavrenovu sasauca. Nu, dīvaini sanāk, varbūt kaut kā jāfiltrē tā informācija, bet man kaut kā bažas rodas par cīnīšanos ar tumšiem spēkiem. Varbūt kaut kur tālu ir aizgājis un nevajag medīt raganas, ja jūs paši nemākat organizēt domes sēžu darba kārtību. Paldies par procedūru.
Vēl būs kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu apstiprināt darba kārtību. Kas par? Kas pret? Kas saturas? Kas nebalso? Jūs nobalsojat par?
Nebalso, ja par ārkārtas sēdes darba kārtību. Mēs
labi. Jā, Kudanā kungs. Nu, labi, tad mēs darba kārtībā izskatīsim. Pirmais jautājums un lūdzu Regīna Osmane.
Lūdzu jūs izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par pašvaldības iestādes Latviešu kultūras centrus nosaukuma maiņu uz pašvaldības iestādi vienības nams divas komitejās izglītības un kultūras un finanšu komiteju. Šis jautājums tika izskatīts un pozitīvi apstiprināts.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektus būtu par. Vienbalsīgi, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Paldies.
Un ziņotāji, tā Žanas Kobzīvot pagaidām nav, tad Marina Isupula lūdzu.
Labrīt, cienījamie domas deputāti. Lūdzu pieņemt zināšanai Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes ziņojumu par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2020-21 mācību gadam. Mēs esam ziņojumu iesnieguši saulaicīgi, es ceru, ka jūs esat iepazinušies. Ja, vienīgais, tāpēc es neatkārtošos, vienīgais gribētu izteikt jūsu zināšanai vai pat saņemt padomu ja, par rīcību tālāk gadījumā, ja skolām nāksies pieņemt lēmumu par darbu pēc Izglītības un zinātnes ministrijas B vai C varianta, ja, jo, kā es arī ziņojumā rakstīju, kā sadarbībā ar SPKC un dibinātāju skola organizē attālinātās mācības visiem ar saslimušo personu kontaktā bijušajiem izglītojumiem un vai lemj par pedagogu darbu. Ja? Un līdz ar to, es nezinu, varbūt būtu jābūt kādam domas lēmumam, kurš pilnvarotu izglītības pārvaldi un direktoru, rīkoties nekavējoties, ja, jo, ja mēs iesim nu, caur visu domas procedūru, tad mēs nevarēsim, ja šodien ir konstatēts saslimušais, pēc būtības rīt vajadzētu būt jau lēmumam, ka mācības notiek attālināti. Ja, nu, šis tāds man jums vienkārši zināšanai vai padomāšanai jautājums.
Labi, paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu. Labi, tad pieņemam zināšanu. Labi, paldies.
Jā. Paldies. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par iecelšanu Daugavpils pilsētas 28. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amatā Viju Lirjonovu. Un lūdzu iekļaut precizējumu ar 2020. Gada 1. septembri datumu neierakstīja. Vija Lirjonova šobrīd ir Stropu pamatskolas direktors vietniece, iepriekš viņa bija otrā speciālās pirmskolas izglītības iestādes vadītāja, mums visiem un pazīstam mūsu sistēmas cilvēks, viņa ir arī klāt, ja ir kādi jautājumi. Vija parādies, lai uz tevi paskatās.
Labrīt, cienījamie kolēgi, varbūt būs jautājumi vadītāja. Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt jaunu mūsu pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Lūdzu balsot, kas par? Vienbalsīgi, paldies, Roliena Pieļevs.
Mēs laikam varam nākamo kamēr.
Nē, lūdzu uzgaidīt. Gaidīsim. Būs nākamais solis. Nekas. Tagad varam svinīgi apslēgt. Lūdzu aplausīt. nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt domas lēmuma projektu par iecelšanu Daugavpils pilsētas 17. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs amatā. Un lūdzu iecelt Veltu Prokofjevu un arī šeit precizēt ar 2020. gada 1. septembri. Velta šobrīd ir 17. pirmskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece, iepriekš strādāja izglītības pārvaldē iekļaujošā atbalsta centrā.
Paldies. Lūdzu, cienījami kolēgi, jautājumi jaunajai vadītājai. Nav, tad lūgums atbalstīt. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Lūdzu, Žana Kobzieva, otro jautājumu noziņot.
Labrīt, cienījamie deputāti. Piedodiet pat sagādātājiem neērtībām. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Solis Plus un apstiprināt līdzfinansējumu 1549,12 € apmēram piešķiršanu aktīva nodarbinātības pasākums noteiktām grupām.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies, Žana.
Paldies.
Nākamais ir sestais jautājums un ziņotājs Inga Limbēna. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domas 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos numuru 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums. Grozījumi saistīti ar domas padotību esošo budžeta iestāžu saraksta precizēšanu. Administratīvās komisijas locekļu skaita palielināšanu, kā arī precizēts, ka līguma vizēšanas, reģistrēšanas un glabāšanas kārtību turpāk būs noteikti domas iekšējos noteikumos. Kā tas arī principā pareizi?
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jākonākums.
Cienījumā Limbēnas kundze, 65. punkts ja, par to rīkojumu vīzēšanai, reģistrēšanai, glabāšanai, ko līdz šim domē nekā nav?
Nē, mums ir dokumentu apritis noteikumi, jā. Kas nosaka daļēju līguma tā kā apriti pašvaldībā un dublē līdz ar to arī vēl papildus Daugavpils pilsētas domes nolikumā. Līdz ar to ņemot vērā, ka tas ir... Vizēšana ir daļa no dokumentu aprites, nevis paša līguma noslēgšana. Līdz ar to pareizi būtu nodalīt, ka līdzīgās pašvaldībās, kuras nesen pieņemti jauni saistošie noteikumi šajā gadījumā, noteikti, ka pašu procedūru nolikumā savukārt iekšējā dokumenta, tīri dokumenta apriti, dokumenta aprites noteikumos. Līdz ar to šis jautājums vienkārši tiek sakārtots.
Jā,
par 45. punktu sanāk, ka komisiju sastāvi tiek palielināti, ja?
Administratīvās komisijas sastāvs. Tas saistīts ar to par izmaiņām administratīvās atbildības likumā, ka tas ir lietvedības procedūra, proti no šī jaunā likuma stāšanās spēkā administratīvā pārkāpuma procesu var veikt tikai komisija. Procesu var veikt tikai sistēmā, proti elektroniski un visi dokumenti vadāmi tur. Un šobrīd mūsu komisijas sastāvā ir tikai viens loceklis, kurš arī šobrīd tikai to dara. Lai juridiskais departaments varētu pilnvērtīgi nodrošināt, tātad komisijas darbu jābūt sastāvā, jo pieju, izņemot komisijas sastāvam, sistēmai nedot.
Respektīvi sanāk, ka pēc būtības locekļu skaits komisijās paliek nemainīgs, izņemot iniciatīvo komisiju, kurā...
Būs mūsu darbinieki iekšā.
Ir kaut kāds maksimāli pieļaujamais komisiju locekļu skaits?
9 cilvēki.
Vēl būs kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais.
Jā. Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domes administratīvās komisijas nolikumu jaunā redakcijā. Iezīmēt arī iepriekš minēto, turpinot komisijas nolikums, tiek precizēts atbilstoši jaunajā likumā noteiktajā kompetencē.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu apstiprināt grozījumus arī Daugavpils pilsētas domes juridiskā departamenta nolikā sadaļā par administratīvās pārkāpumu lietvedības nodaļas galvenajiem uzdevumiem. Arī saistīts ar minēto jautājumu.
Lūdzu, jautājumi. Jākonālu kungs.
Jautājums saistīts, teiksim, ar atvērtiem, nolikumu, jā, juridiskā departamenta. Man tāds jautājums, vai šajā nolikumā vēl ir palicis tas tāds fakts, ka juridiskais departaments pakļaujas domes priekšsēdētājiem.
Jā, tas nav izmēr.
Vai jūs uzskatāt, ka tas atbilst labas pārvaldības principam, ņemot vērā, ka domes administrācija tiek nodalīta no politiķiem, domes administrācijas vadītājs ir izpilddirektors un administrācijas struktūrā vienā vietā arī tiek minēts juridiskais departaments. Vai nebūtu jāmaina šī kārtība?
Šajā gadījumā juridiskā departamenta nolikums atbilst valsts pārvaldes iekārtas likumam un arī citiem principiem. Deputāti minētie tā kā sadalīta kaut kāda veida juridiskā departamenta kompetence nav konstatējama mūsu nolikumā. Šobrīd tas ir atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Lūdzu, vēl jautājumi un debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Jā, lūdzu izskatīt arī sakarā ar administratīvās atbildības likumā noteikto un atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017. Gada 12. Oktobra lēmumu numuru 572 par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokols, jo šobrīd tas to neparedz.
Paldies. Lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Un arī līdzīgā jautājuma, ņemot vērā, ka zvejniecības likums vairs neparedz pilnvarot personas rīkoties administratīvo pārkāpumu procesā, atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 14. Februāra lēmumu numuru 55 par pilnvarojumu veikt zveju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus. Turpmāk to veiks amatpersonas kā arī līdz.
Paldies. Lūdzu jautājumi.
Komunālās saimniecības pārvaldē.
Jautājumu nav debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems.
Un lūdzu apstiprināt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 10. Marta saistošais notiekumos numurs 6. Saistošie notiekumi par sabiedrisko kārtību, jo saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums un viedoklis, ka šāda atbildība ir paredzēta kā sīkais huligānisms. Tāpēc līdz ar to tas no mūsu saistošiem notiekumiem ir jāsvitro laukā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jako no ne. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums ir ziņotājs Daina Krīviņa. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 27. Februāra lēmumā numuru 90 par atbalstu projektam cietokšņu noliktavas zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs Ivona Funta. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatu budžeta programmas izdevumu neprecētiem gadījumiem.
Paldies. Lūdzu, ko nākums?
Jūs varat mazliet sīkāk, šīs summas tiks izmantotas kaut kādu saistību, jau esošo saistību dzēšanai, vai turpmākai šīs programmas attīstībai?
Ir jau iesniegti jauni pieteikumi, jauno objektu finansēšanai.
Kaut kādi parādi domē ir uzdoto brīdi?
Nē,
šīs
programmas
ietvaros.
Tātad faktiski tas ir turpināšana. Ir jauni, jā, protams, turpinās tālāk programma.
Paldies. Lūdzu, vēl jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 24 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā veselības ministrijai.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jā, Elsiņo kungs.
Man ir priekšlikums pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 24 Daugavpilī ieguldīšanu Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas pamatkapitālā, kļūstot par slimnīcas līdzdalībnieku. Tāds ir mans priekšlikums. Nu, tas nozīmē...
Lūdzu, vēl jautājumi vai priekšlikumi?
Jurģis pēc departaments var pakomentēt, mums ir tiesības pēc īpašnieku un akcionāru piekrišanas no otras puses ieguldīt savu īpašu.
Nē, nu ņemot vērā to apstākļi, ka Daugavpils pilsētas domai pašlaik nav nepieter neviena daļa šajā kapitāla sabiedrībā, līdz ar to mēs nevaram arī pat kaut ko ieguldīt pamat kapitāla. Vajag pārunas ar ministriju, jā, un ar lūgumu piesaistīt domi par dalībnieku šajā sabiedrībā. Mēs, protams, ka varam, jā, bet nu, šodien ir pavisam cits jautājums dar pakārtīt.
Vēl būs priekšlikumi? Valējais priekšlikumi?
Nē, man jautājums mazliet kaut kā.
Varbūt mēs attiecīgi izskatīsim priekšlikumu un pēc tam
var?
Uzdosim jautājumu.
Var.
Ja, jā, paldies, Goloņa kungs, par juridiskās tehnikas precizējumu. Tad jāpapildina ar piedāvātu un uzdot izpildu direktorai domes veikt pārunas par to, lai Daugavpils pilsētas doma kļūtu par kapitālu daļu arī turētāju Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Tad lūdzu saņems priekšlikums attiecīgi par viņu nobalsot. Kas par priekšlikumu? Kas pret? Kas saturas? Priekšlikums nav pieņems. Lūdzu jautājumi pēc būtības.
Jā, jā, pēc būtības. Funtes kundze, varbūt jūs varētu man pateikt, vai šīs ēkas nodošanas procedūra un ierosinājums no veselības ministrijas puses ir tiekšā korelācija ar 7 miljoniem, ko sola, uzsveru sola, veselības ministrija vai kaut kāda veltru ministrija mūsu Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Vai nebija iepriekš runas, ka tie līdzekļi tiks iezīmēti? Man liekas, mums maz gadu atpakaļ.
Man šādas informācijas nav. Dalību tādās pārunās
neizdomās.
Jā, labi, tad jautājumi sekojoši. Vai Daugavpils pilsētas doma izvērtēja minētā īpašuma pārdošanu?
Bija skatīts arī tāds jautājums, bet pagaidām, kamēr
kurā
zeme nav sadalīta,
kad...
kamēr zeme nav sadalīta, jā, tas varbūt turpmāko periodu risinājums, jo arī pagaidām psihoneiroloģiskai slimnīcai no valsts budžeta šādas finansējums nav iedalīts, bet nu, pie šī jautājuma varēs atgriezties.
Vai
bet tagad situācijas, teiksim, risinājumam, jā, ņemot vērā slimnīcu reorganizāciju, būtu steidzīgi jāpieņem šāds lēmums.
Vai Daugavpils pilsētas domē tika skatīts jautājums par minētā īpašuma izīrēšanu? Kopā vai pa daļām?
Summa tika aprēķināta, jā, bija mēnesī
1500. Izsoli, jūs taču nerīkojāt pareizi par izīrēšanu?
Protams, ka ne.
Nu, bet kur, kurā vietā jūs skatījāt, kurā komitejā, kurā datumā?
Mēs bijām aprēķinājuši maksājumus,
no komitejās
kādi būtu saskaņā ar ministru kabinetu noteikumiem, ja mēs ietu šo ceļu.
Labi, vai jūs vērtējāt minētā īpašuma ieguldīšanu pamatkapitālā Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā?
Nē, ieguldīšanu mēs nevērtējām.
Cik daudz nekustamā īpašuma nodokļa summu kādu Daugavpils pilsētas doma nav saņēmusi kopš 2016. Gada, kad ir iegādājusies šo īpašumu?
Saskaņā ar likumu par nekustamā īpašu nodokli, veselības un sociālajai aprūpei nozīmē tie objekti netiek aplikti ar nodokli.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, lēmums pieņemts. Viens nebalsoja, paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala poligona ielā 13 Daugavpilī nodošana atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala mēģinu ielā 16. Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturas, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības privatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, vienbalsīgi lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais Rūta Gibtere, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejs. Līdzekļi vajadzīgi priekš tam, lai noslēgtu līgumu ar Latvijas universitātes Latvijas vēstures muzeju, vēstures institūtu par pētniecību par arheoloģiskās izpētes darbiem Daugavpils garnizona kapos un arheoloģiskai uzraudzībai diviem objektiem Daugavpils cietoksnī. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un ar balsu vairākumu apstiprināts. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais Edīte Upiniece, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūkšu jūs apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta Līksnes ielas no Līksnes ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve Daugavpilī īstenošanai. Tātad visi šie un turpmākie, ko es ziņošu lēmumu projektu, ir saistīti ar mūsu iesniegtiem pieteikumiem saistībā ar ministra kabineta noteikumu par papildus iespējām aizņemties saistībā ar COVID-19 izplatību. Dotajā gadījumā aizņēmums tiek ņemt 425630 eiro divos gados 20. un 21. Ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākošais par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta Miera ielas pārbūve posmā no Groģņas ielas līdz Smilšu ielai Daugavpilī īstenošanai. Tātad kopējā aizņēmuma summa 493882 eiro. Arī tiks ņemts aizņēmums divos gados ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākošais par aizņēmu ņemšanu investīciju projektu autostāvlaukumu pārbūvi Jātnieku ielā Daugavpilī īstenošanai. Tātad arī aizņēma 151875 eiro divos gados. Vienīgā atšķirība, ka šeit pēc iepirkuma procedūras par 24000 lielāku summu un pašvaldības līdzfinansējums ir nedaudz virs 25%.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Aivars Pūkins.
Lūdzu atsaukt šo jautājumu no dienas kārtības.
Paldies. Jautājumi ir? Tad lūgums savu nobalsu, tad varam nobalsot par izņemšanu. Tad lūgums
par izņemšanu mēs nevaram nobalsot, darba kārtību mainīt nevar, principā, jā, mēs varam neskatīt arī tā kā nevar.
Ko juridiskā deputāns?
Saskaņā ar domas 0,74 prim 2 punktu, pirms tiek atklāta domas sēde, ziņotājiem ar tiesības lūgt izslēgt izskatāmu jautājumu no sēdes darba kārtības. Pirms sākot uz domas sēdē, Aivar kungs viņš bija lūdzis tādu, bija pieteicis tādu lūgumu, ja viņš jūs tur atri nobalsojot. Ja. Vienalga, nu viņš tagad var pieteikt to lūgumu, un jūs varat atlikt šo jautājumu skatīšanu. Ja. Bet viņš bija izdarījis tā, kā bija rakstis nolikumā, pirms sākot uz domas sēdē.
Lūdzu, attiecīgi deputātiem nobalsot par izņemšanu. Jā, lūdzu, panākums.
Man jautājums...
Parlikšana.
Man jautājums juridiskam departamentam. Saskaņā ar tiesu praksē netiek pildīts tiesas spriedums attiecībā, kas pieņems uz pašvaldību, kas nes atbildību par tiesas spriedumu neizpildi.
Saskaņā ar likumu par pašvaldību, par tiesas spriedumu izpildi ir atbildīgs domas priekšsēdētājs.
Nu, man var būt, nu, neteikšu, ka viena alga, ja, bet tās puses kolēģiem padomājiet, vai jūs neiegāžat to cilvēku, ko jūs ielikāt par domas priekšsēdētāju. Un vai mēs paspēsim veikt būdarbus tiesas sprieduma izpildes īstenošanā. Paldies!
Pirms balsošanas jāiedrīkst, jā. Es piedāvātu balsot par to, ka šo lēmumu atlikt un uzdot šai gadījumā domas priekšsēdētājiem sagatavot lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tiesas sprieduma izpildē. Šis lēmums nav par to, kas ir sagatavots. Jā. Viņš kaut kur korelē ar to, bet viņš nav par to. Un šajā lēmumā par tiesas sprieduma izpildē paredzēt to līdzekļu piešķiršanu. Uzdot, noskaidrot, kāpēc un vai, kā ir devis zvērināts advokāts slēdzinājumu, administrīvais līgums ir noslēgts prettiesiski. Kas par to ir atbildīgs, saņemot atbildi no ministrijām un tiesību sargošajām institūcijām? Kāpēc tiesā zaudētais lēmums netika pārsūdzēts? Un kas par to ir atbildīgs, atkal saņemot atbildi no atbildi, informāciju no atbildīgajām ministrijām un tiesību sargošajām institūcijām? Un tā kā šo pirmšķietami prettiesisku administratīvo līgumu ir saskaņojis Golovaņa kungs, tiesā domi pārstāvājis Golovaņa kungs un savlaicīgu kasācijas iesniegšanu nav nodrošinājis Golovaņa kungs, tad viņu no šī jautājuma izskatīšanas tomēr atcelt. Un varbūt pat pārcelt uz šo laiku uz citu darbu.
Lūdzu, Golovaņa kungs.
Cieņami deputāti, pilnīgi nepiekritu apgalvojumu, ka administratīvas līgums ir pretiesisks. Tiesa ir devusi savu vērtējumu savas priedumā, un jūs neesat tiesīgi nees, ne jūs pārvartat tiesas vērtējumu. Ja? Līdz ar to, tas fakts, ka līgums tika noslēgts tiesiski, ir konstatēts ar šos priedumu. Tas ir pirmais. Otrais, par pārmetumiem man, es rīkoju saskaņā ar uzdotēm rezolūciju. Ja man būtu rezolūcija kaut ko darīt, un es neesmu izdarījis, tad lūdzu var veikt izmeklēšanu un sodi. Es rīkoju saskaņā ar rezolūciju.
Vēl būs jautājumi? Jā, lūdzu,
es vēlreiz atgriezīšos, Golovaņa kungs. A kāds sots paredzēts par tiesas spriedumu neizpildi? Jo termiņš ir limitēts. Varbūt to neapzinās pretīsēdošie kolēģi, bet termiņš ir limitēts. Kāda ir atbildība?
Nu, galos neatcerēšos. Nevaru pateikt.
A nevarētu būt pat krimināla atbildība?
Nē.
Nē? Nē. Nē, es vēlreiz aicinātu cienījumie... pretī sēdošie, nu, nepieviļat. Ja kaut kādas birokrātiskas procedūras, tur raga no medības, kā jums ļoti iepatikās, mēs varam turpināt tālāk, ja? Bet tomēr šeit ir jautājums par domas priekšsēdētāju atbildību. Paldies.
Tieši tāpēc es atkāršu vēlreiz, es piedāvāju uzdot domas priekšsēdētājiem sagatavot lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tiesas sprieduma izpildi.
Nu, tad mainiet šobrīd to formulējumu pišķilējumu projektu un pieņemiet lēmumu. Labi, bet man ir arī, teiksim, tā te viedoklis, ņemot vērā Lāčplēša kunga ierosinājumu, kurš lielā mērā ir dīvains, jo viņš patiesībā piedāvāja izmeklēt tas, to, ko viņš ir izdarījis un par ko viņš ir atbildīgs, ņemot vērā noslēgt to koalīcijas līgumu ar Eigima kungu, bet... Šeit es lūgtu arī visiem tomēr pievērst uzmanību tam, ka pirmām kārtām par administratīvā līguma noslēgšanu, kas ir noticis 2017. gada 15. septembrī, tā laika domes priekšsādētājs ir paziņojis publiski. Otra lieta, viņš ir paziņojis publiski arī domes, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā, kā tika noskaidrots vēlāk. Nākošais, 2018. gada 25. janvārī Daugavpils pilsētas domes deputāti, 10 deputāti, ir pieņēmuši Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus ar nosaukumu par pašvaldību budžetiem. Saistošo noteikumu spēks ir augstāks gan par šo administratīvo līgumu, gan vispār par jebkaut ko citu. Un šajos saistošajos noteikumos, kā ir norādījis Finanšu departaments, konkrētajā pozīcijā ir arī žogs jauno stropu promenāde. Budžetā, jūs apstiprinājāt to. Nākošais stāst, jūs atvainojiet, varat beigt bubināt, kaut kas Lāčplēša kungs tiešām nelāks notiek. Nākošais, Eigima kungs 2018. gada 19. jūnijā uz deputātu pieprasījumu deputātei Kokinai ir nosūtījis 2017. gada 15. septembra administratīvā līguma numuru, 2018. gada 15. maija un 30. maija vienošanos kopijas, kā arī saskaņotā būvprojekta kopiju. Draugi, jūs tur savā, teiksim tā, nu, kolhozā, jūs tā kā mazliet neesat novēloti ar šo visu situāciju. Un vienīgais tad jautājums šobrīd, kas piemēram man ir, Daugavpils pilsētas doma administratīvās rajona tiesas spriedumu pirmās instances ir saņēmusi 2017. gada 4. jūnijā. Ir 2. jūnijā ir nolēmums, 4. jūnijā ir atzīme domes par saņemšanu. Kāpēc? Kopš domes priekšsēdētājs Elksniņš nav domes priekšsēdētājs ar 11. jūniju, kāpēc no 11. jūnija netika iesniegta apelācijas sūdzība. Gadījumā, ja jūs, kā domes priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs, Laišpārš kungs, uzskatījāt, ka šāda veida tiesas spriedums ir pretiesis un tā tālāk. Kāpēc jūs neesat devis nevienu rīkojumu, uzdevumu juridiskam departamentam, lai šo spriedumu pārsūdzētu. Jūs viņam piekritāt, jūs viņu akceptējāt vairāk kārt par viņa esamību, par šo administratīvo līgumu. Jūs zinājāt iepriekš, tāpēc tas, kas notiek šobrīd šajā jautājumā, ir māžošanās pēc tā, kad sabiedrībai kļuva zināms, ka jūs gribat uzbūvēt žogu kaut kādiem saviem tur kārtējiem draugiļiem. Tāpēc, vai nu jūs šo jautājumu izlemjat, teiksim tā, nu, substantīvi, saturiski, nu, vai arī tiešām mēs novērosim tuvākajā laikā arī domes priekšsādētājas augšanu pie administratīvās atbildības.
Jā, ja jau tad tika minēts. Jā, mans vārds, jau tad es arī gribētu mazliet komentēt. Elksniņa kungs te minēja ļoti daudz lietas, bet neminēja to, ka tad, kad jūs bijāt domes priekšsādētājs, tad bija sagatavots domes lēmums par to, ka izmaksāt šiem cilvēkiem kompensāciju. Un neskatīties uz un tieši tāpēc, ka mums bija jautājums, kurš ir vainīgs pie šāda līguma slēgšanas, ko es uzturu vēl joprojām, tieši tāpēc nekādas domas lēmums netika pieņemts un jūs arī ļoti labi zinat, ka priekšsēdētāji vienpersoniski parakstīti šādi te līgumi nav spēkā esoši. Tāpēc es uzskatu, ka jūsu debata šobrīd ir kā minimums ļoti kritiski vērtējums. Paldies.
Man būtu jautājums, tad Goloviņa kungam lūdzu novasiet no sprieduma konkrētu daļu, kurā tiesa ir konstatējusi, vai tam vispār bija jāatnāk uz domi vai nebija.
Man sprieduma nav līdzies, no galvas atceros, 7. Latpusē augšā, tur ir frāze, tiesa raksta, ka tam, ka Eigima kungs, nav izskatījis šo jautājumu domas sēde, nav izšķirošas nozīmes. Dotajā strīdā.
Lūdzu vēl, ko no kundze?
Nu, atbildēt Pokenes kundze. Nu, es jau saprotu, kā ar ko draudzējies, kad laikā tad var aizstāvēt, kad ne, tad ne. Es piedāvāju šoreiz nevelt, ņemot vērā pat tiesas spriedumu, ņemot vērā pat to, ka 18. Gada budžetā jūs kolēģiāli atbalstījāt un ielikāt naudu šiem pasākumiem, tomēr attiet no raganu medībām Eigima kunga personā. Jūs esat līdz atbildīgi pilnā mērā.
Es gribu teikt, ka tieši tāpēc mēs varam atgriezties pie Latšplēša kunga priekšlikuma risināt jautājumu tieši par tiesvedību. Un tad arī izskatīt visus šos jautājumus, gan spriedumu, gan advokātu secinājumus un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Mums šobrīd neviena dokumenta nav, mēs nevaram par to diskutēt.
Mums vēl jautājumi.
Es tā kā saprotu, ka mēs jau esam pārgājuši nedaudz arī diskusijas stadijā, bet labi, tad pie jautājuma sadarīts. Es tiešām esmu pateicīgs Elksniņa kungam par to, ka viņš ir pārliecināts, ka tajā ļoti, ļoti neilgajā laika posmā, kamēr es būdams pirmais domes priekšstājā vietnieks pildīju domes priekšstājā pienākums, es varēju izlabot visas tās pretlikumīgās un kļūdēnās darbības, ko Eigims un Elksniņš visā šo 3 gadu periodā bija sastrādājuši. Paldies, bet nu centos, bet nu nespēju, es tiešām nosrādāt tik labi, bet paldies par tik augsto vērtējumu ja, un kritiku, ka es neesmu to izdarījis. Kas attiecas uz 2018. Gada budžeta iesniegto summu žoga celtniecībai. Tas ir tieši tā, manuprāt, juridiski neprecīzā un spekulatīvā interpretācija, uz kura pamata tad arī tiek aizstāvēti nelikumīgais administratīvais līgums un uz kura pamata ir centamies panākt zaudējumu tiesā. 2018. Gadā lēmumā par budžeta apstiprināšanu Dome nav lēmusi par žoga būvniecību uz privātās zemes. Šis lēmums tikai pieņems 2016. Gadā izsniegtās būvatļaujas ietvaros, un tur nekāda celtniecība uz privātās zemes nav paredzēta. Līdz ar to pilnīgi dabiski, ka amatpersonas, atbildīgās amatpersonas 18. Gadā uz šī budžeta lēmuma pamata nekādu žogu uzbūvēt nevarēja, un līdzekļi palika neizmantoti, un 19. Gadā viņi vairāk apstiprināti arī netika. Tāpēc šeit nav nekādu skaidrību, ir tikai skaidrību vai domes jautājums, vai domes intereses tiesā pietiekoši tika aizstāvētas, vai aizstāvētas atsevišķu politiķu vai tā laika domes vadītāju intereses. Tieši tāpēc es uzskatu, ka gatavojot šo lēmumu par tiesas lēmumu izpildi, kontaktējot ar tiesību sargošajām institūcijām, nosakot, kādas amatpersonas ir veikušas darbības vai pieļāvušas bezdarbību, kas noved pie zaudējumiem pašvaldībai, Golovaņa kungs no šīs darbības būtu atstādinājums.
Lūdzu, vēl jautājumi. Pa cik lēmumu projekts jau ir sagatavots ar pozīciju izdevumi neparedzētiem gadījumiem, mēs šo nosaukumu varam pabindināt. Papildināt tiesas spriedumā izpildī uzreiz domas sēdē. Un ja ir priekšlikumi no deputātiem papildināt lēmumu projektu ar papildus punktiem izvērtēt šo jautājumu, tad mēs attiecīgi varam šo izvērtēt. Bet galu galā ir palicis pavisam maz laika, iepirkums jau ir, komunālās saimniecības pārvalē ir nepieciešams noslēgt līgumu šī sprieduma izpildī. Tāpēc aicinu deputātiem tomēr izvērtēt šo jautājumu un papildāt esošu lēmumu projektu ar nosaukumā par tiesības lēmumu izpildi un tad tiesas lēmumu izpildi un papildināt lēmumu projektu ar punktiem, kuru minēja Laiša Pleša kungs. Lūdzu, debatēs.
Es gribētu atgriezties pie Aivara Zdanovska priekšlikuma šo jautājumu noņemt šodien.
Lūdzu, vēl debatēs. Jo uzskatu, ka žogu tā un tā vajadzēs būvēt, un tiesas spriedumu vajadzēs izpildīt, bet laiks iet uz priekšu, un laiks nebūs. Līdz kuram datumam ja mums jāizbūvē to žogu? Palika 20 dienas, un par 20 dienām jāizpilda tiesas spriedumu. Un domas priekšsēdētājs būs atbildīgs par šo tiesas spriedumu izpildu. Lūdzu, debatēs. Tad aicinu atbalstīt manu lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies! Līdz ar to sēdēs liek.